Godātie kolēģi, turpinam darbu. Turpinam skatīt likumprojektu grozījums Republikas pilsētu novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā, trešajā lasījumā. Administratīvu teritoriālās reformas komisijas vārdā deputāts Jānis Dombrava. Lūdzu.
Jā, esam tikuši līdz piektiem priekšlikumam, un kā jau teicu, šie priekšlikumi līdz pat 12. komisijas skatotajam priekšlikumam ir saistīti ar terminoloģijas maiņu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Atbildīgās komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par atbildīgās komisijas sesto priekšlikumu. Piekto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 62 pret atturas nav. Priešlikums atbalstīts.
Sestais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Zvanu. Balsosim par sesto atbildīgās komisijas priešlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 58 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 70 pret atturas nav. Priešlikums atbalstīts.
Astotais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Atbildīgās komisijas priešlikumu. Lūdzu balsosim. Par 69 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Devītais atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 72 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 72 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Vienpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
Divpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums par terminoloģiju ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
Trīspadsmitais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš paredz šī likuma projekta spēkā stāšanos no 21. Gada 15. Janvāra. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 78 pret nav, atturās 1, priekšlikums atbalstīts.
Atbildīgās komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likuma projektu 3. Galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšana likumā. Administratīva teritoriālās reformas komisijas vārdā deputāts Jānis Dombrava. Lūdzu.
Izskatām grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšana likumā trešajā lasījumā saņem 38 priekšlikumu. Visi priekšlikumi ir iesniegti no atbildīgās komisijas puses, līdzīgi iepriekšējā likumā. Arī šajā lielākā daļa priekšlikumu ir saistīta ar to, ka administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā mēs nobalsojam aizstāt vairākus nosaukumus ar jauniem. Tātad pirmais līdz septītais priekšlikums ir saistīts ar terminoloģijas maiņu un attiecīgi par pirmo priekšlikumu aicinu atbalstīt.
Balsosim par pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret 1 atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 68 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums aicina atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 65 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Piektais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Sastais atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. Atbildīgās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 73 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
7. Atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
8. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar terminu precizējumu par reģistrētām politisko partiju apvienībām, kuras var piedalīties vēlēšanās, aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 72 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
9. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz noteikt, ka turpmāk pašvaldību vēlēšanās vēlētāju apvienības nevarēs viens pašs kandidēt. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātai Danai Reiznecai Ozolai. Lūdzu.
Godātie kolēģi, mēs no savas puses savukārt aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu, par to jau daudz diskutēts, ka kopumā administratīva teritoriālā reforma, veidojot lielākas pašvaldību vienības, samazina iedzīvotāju pašnoteikšanās tiesības, iespējas arī ietekmēt politiskos procesus, iespējas pašiem lemt pietiekami tiešā veidā arī par savu samaksāto nodokļu izmantošanu vietējās dzīves organizēšanai un labklājības celšanai. Un līdz ar to, protams, šāds papildu regulējums, ka arī pašvaldību vēlēšanās nevarēs vairs startēt vēlētāju apvienības, nav atbalstāms. Tas faktiski nozīmē, ka arī pašvaldību vēlēšanās varēs piedalīties vien politiska veidojumi, kas būs kļuvuši par lielo Rīgas jeb centra politisko spēku satelītiem. Mēs balsosim pret šiem priekšlikumiem, kas izslēdz vēlētāju apvienības un to tiesības startēt pašvaldību vēlēšanās, uzskatot, ka tas ir demokrātijas procesa mazinājums. Tā kā balsosim pret un tie, kas līdzīgi domā, arī aicinām pievienoties.
Debates slēdzu. Lūdzu, balsosim par 9. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, balsosim. Var 63 pret atturas 6, pret 6 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Desmitais priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar terminoloģijas maiņu, ir atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 69 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
11. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir saistīts ar 9. priekšlikumu un varbūt nedaudz papildinot pie izskanējušām viedokļiem debatēs, tad arī turpmāk būs iespēja politiskām partijām neskatoties to, ka tās ir reģionālās partijas kandidēt vēlēšanās, tāpat kā tas ir bijis līdz šim un nebūs nepieciešams būt saistītai ar kādu no lielajām Rīgas partijām. Tātad komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 3 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
12. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar terminoloģijas maiņu ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
13. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar 9. un 11. Priekšlikumu saistībā ar vēlētāju apvienību izslēgšanu no likuma un ir komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 5 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums atkal ir saistīts ar terminoloģijas maiņu un ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. 72 par, 1 pret, atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Tad 15. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem par vēlētāju apvienību izsolēšanu likuma komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 62 pret 4 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar terminoloģijas maiņu un ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 3 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Tātad 17. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar priekšlikumiem par vēlētāju apvienību izsolēšanu likuma komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 4 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
18. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar terminoloģiju maiņu ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
19. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar terminoloģijas maiņu un ir atbalstīts komisija aicina atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 1 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
20. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz mainīt iecirkņu darbu laiku iepriekšējās balsošanas dienās. Turpmāk tas būs pirmdien no 16:00 līdz 20:00 vakarā, ceturtdien no 9:00 līdz 16:00, piekdien no 13:00 līdz 20:00. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 20. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret 1, atturas nav, priešlikums atbalstīts.
21. priešlikums atbildīgās komisijas priešlikums saistīts ar terminoloģijas maiņu un ir komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. atbildīgās komisijas priešlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 65 pret 5 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
22. atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar terminoloģijas maiņu, komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 22. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret 3 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
23. atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar priekšlikumiem par vēlētāju apvienību izslēgšanu no likuma komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 23. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 62 pret 5, 1 atturas. Priekšlikums atbalstīts.
Tātad 24. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums līdzīgi kā visi priekšlikumi līdz 33. ieskaitot ir saistīti ar terminoloģijas maiņu un ir komisija atbalstīti.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret 1 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
25. priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 25. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 69 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 72 pret 1 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 73 pret 1 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
28. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 73 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
30. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 30. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 71 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 31. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. 73 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 74 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
34. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir saistīts ar priekšlikumiem par vēlētāju apvienību izslēgšanu no likuma un ir komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 63 pret 6 atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
35. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums ir saistīts ar vēlētāju apvienību izslēgšanu likumā, komisija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 35. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 67 pret 6 atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz izslēgt normu, kā jaunveidojamās pašvaldības veido kopēju OMA institūciju, jo šī norma tika iestrādāta administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, un šajā likumā to nebija nepieciešams atstāt. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
I'm going to come in again, and when I do, I don't want to see anything of this kind going on whatsoever.
Oh, goody. Well, I'm glad that's all cleared up.
Par 72 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar terminoloģijas maiņu, komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 37. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
38. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš paredz šī likuma projekta spēkā stāšanos no 2021. Gada 15. Janvāra komisijā ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret 2 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Aicinu Grozījums Republikas pilsētas domas un domas vēlēšanu likumā atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Grozījums Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā trešajā galīgajā lasījumā. Par 70 pret 6 atturas 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā. Otrais lasījums – Tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Daniels Pavļuts. Lūdzu.
Cienējamā saimnes priekšsēdētājs Biedrs Kundze, kolēģis un kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir sagatavojusi izskatīšanai otrajā lasījumā likuma projektu grozījumu jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā numurs 573 LP 13. Uz otro lasījumu saņem 15 priekšlikumu. Pirms tos sīkāk aplūkojam atgādinās, ka likuma projekts paredz jaunu uzņēmumu darbības atbalsta likumā precizēt jaunu uzņēmumu kvalifikācijas nosacījumus, mazināt administratīvo slogu pieteikšanās procesā, kā arī veikt tehniskus precizējumus nepārprotamai norma interpretācijai. Šo likumprojektu izstrādā ekonomikas ministrija. Tātad 15 priekšlikumu otrajā lasījumā, pirmo priekšlikumu ir iesniedzis ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurgis Miezājs. Priekšlikums paredz grozījums likumprojekta 1. Pānta 1. Punkta B apakšpunktā papildinotojas vārdu meitas ar vārdiem vai mātes. Tas faktiski ļautu uzņēmumiem piesaistīt arī atbalstu saņemtajos gadījumos, kad finansējums piesaistīts arī mātes uzņēmumā ārvalstīs. Šis priekšlikums, tāpat kā otrais, trešais un ceturtais priekšlikums, ir tikuši daļēji atbalstīti un iekļauti komisijas piektajā priekšlikumā. Tātad šajā gadījumā šis ir daļēji atbalstīts priekšlikums, aicina balsot atturoties vai pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Miezājņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 7 pret 56 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir deputāta Daniela Pavļuta priekšlikums, kas ir radniecīgs pirmajam, tāpat kā iepriekš minētais, parādz 1. Pants 1. Punktu vai apakšpunktu papildināt ar vārdiem vai mātes, ar to domājot mātes uzņēmumu, lai dotu iespēju atbalstam kvalificēties arī tiem jaunuzņēmumiem, kuri, lai saņemtu riska kapitāla ieguldījumu, dibināšu saistīto komersantu atbalstīs. Priekšlikums komisijā tika daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5, tāpēc aicinu balsot atturoties vai pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Danielu Pauļotu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 5 pret 53 atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, trešais priekšlikums ir deputāta Daniela Pavļeta priekšlikums, kas paredz izslēgt likuma 4. Panta 2., 3., 4., 5., 6. un 8. apakšpunktus. Lai noteikti kā galveno kritēriju jaunuzņēmumu kvalifikācijai atbalstam to spēju piesaistīt investīcijas. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts, iekļaus komisijas priekšlikumā numur 5.
Sākam debates. Vārds deputātam Danielam Pavļutam. Lūdzu.
Kolēģis un kolēģi, es gribētu izmantot šo iespēju mazliet pastāstīt par šī likuma priekšvēsturi un arī šī konkrētā priekšlikuma jēgu un nozīmību. Man ir bijis tā iespēja būt starp tiem cilvēkiem, kas savulaik 2016. Gadā, kad nesen bija dibināts Latvijas startup asociācija, jeb jaunuzņēmumu asociācija, kad šīs organizācijas valdes locekļi, to starp Andris Kariņš, Bērziņš, es un citi, iecerēju šo likumprojektu kā, nu teiksim, tādu revolucionāru jaunu atbalsta mehānismu Latvijas jaunuzņēmumiem, kuri bija atspērušies, bet kuriem tiešām bija nepieciešams valsts atbalsts. Tāpēc šī likuma koncepcija tā toreiz sastapās ar lielu atsaucību no ekonomikas ministrijas, tapa likumprojekts, par kuru jāsaka mums apskaut gan Igaunijas, gan Lietuvas kolēģi sakot, ka nekur Eiropā šāda tipa jaunuzņēmuma atbalsta likums, kurš paredzētu nodokļu atvieglojums jau tieši specifiski jaunuzņēmiem, kas ir spējuši piesaistīt riska kapitāla investīcijas, tātad gudro naudu, šādu precedentu īsti nebija. Nu, diemžēl šis likums, kurš tika pieņemts 2017.